Assalomu alaykum. Psixologlar bola qachon va qanday paytda yolg'on so'zlashini va bolaga yolg'on gapirayotganini tezda bilib olishadi. Shuningdek, bir necha yillardan buyon o'qituvchilik qilayotgan ayollar yoki bolalar bilan ishlaydiganlar ham bolaning yolg'on gapirayotganini tezda aniqlaydilar. Bu narsa ko'plarni tashvishga soladi. Bolalarda to'g'ri so'zlikni tarbiyalash oiladan boshlanadi. Bu ishni bajarish ko'proq onaning zimmasiga tushadi. Qay hollarda bolalar yolg'on gapiradi-yu, ulardagi bu illatni olib tashlash uchun, ya'ni bolalarda to'g'ri so'zlikni rivojlantirish uchun nimalar qilmoq kerak? Buni suhbatimiz davomida bilib olasiz. Odatda bolalar ishonchga ishonch bilan javob berishadi. Agar ular ba'zi hollarda yolg'on gapirishsa, ular buni anglamasliklari mumkin. Bolaga ishoning. Bolaga ishonishingizni u bilsin va his qilsin. Masalan, agar farzandingiz urushqoq bo'layotganini sezsangiz va ko'chaga chiqishdan oldin unga har safar "Bugun ham mushlashib ko'rchi, bugun ham sening ustingdan shikoyat qilib kelishadigan bo'lsa bormi?" deb takrorlayversangiz, bu unda xatti-harakat stereotipini shakllantiradi. Siz uni go'yoki shu janjallarga o'zingiz bilmagan holda undagan bo'lasiz. Bunday vaziyatlarda yaxshisi o'zingni tinchroq va vazminroq tutgan degan ma'qul. Muhimi bola ham sizga ishonsin. Bergan so'zingizning ustidan chiqing. Biroq agar va'dani bajarishning uddasidan chiqa olmasangiz, unda buning sababini tushuntirib, farzandingizdan kechirim so'rang. Dunyodagi barcha narsaning asosida haqiqat yotishini tushuntiring. Bu bolalar tilida haqiqat foydali demakdir. Odamlar bir-birlariga ishonsalargina kelishib yashashadi. Birgalikda barcha bir-birini aldaydigan jamiyatni tasavvur qiling. Aldov va yolg'onchi odamlar bilan bog'liq vaziyatlarni gapirib bering. Masalan, qalbaki pul yasovchilar, qalloblar va hokazo. Aldoqchi odamlar aksariyat hollarda yutqazishlarini, keyinchalik ular ishonchni yo'qotishlarini, ularni hech kim hurmat qilmasligini tushuntirib bering. Iloji boricha aldaydigan vaziyatni vujudga keltirmang. Ikki xil ma'noda tushuniladigan, ya'ni haqiqatdan ko'ra yolg'on gapirish oson bo'lgan savollarni bermang. Agar bolangiz piyolani sindirgan bo'lsa va buni bilsangiz, "Piyolani sen sindirdingmi?" deb so'ramang. Yaxshisi, "Piyolani sen sindirganingni bilaman. Qanday qilib sindirding?" deb so'rang. Bunday aniqlik bola yolg'on gapirishining oldini oladi. Buning ustiga, agar bolaga xayrixoh kayfiyatda bo'lsangiz, u yolg'on gapirib nima qiladi? Uyda bolani qattiqqo'llik bilan jazolash ota-onalar tomonidan qo'yiladigan haddan tashqari talablar va kuchli bosim bola xarakterini, uning yoshga doir xos xususiyatlarini, krizis holatlarini tushunmaslikdandir. Bu bolada jazolanishdan qo'rqib, yolg'on gapirishga olib kelishi mumkin. Ba'zida bola onasi undan talab qilayotgan ishni bajarishga ojizlik qilishini his qilgan holda ham yolg'on gapiradi. Bolangiz to'g'ri so'z bo'lishini istasangiz, uning har bir to'g'ri so'zi uchun mukofotlab boring. Agar farzandingiz hammasini tan olsa, unga qanchalik quvonganingizni namoyish eting. "Sen to'g'ri so'z ekaningdan xursandman. Biroq endi unga qattiq jazo bermang. Ammo qilgan ishini jazosiz ham qoldirmang." Mana shu eng to'g'ri yo'l va dono onaning qiladigan xatti-harakatidir.